Sons de Nós. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nós, a lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
A música produce un tipo de prazer sen o que a natureza humana non pode vivir. Abrimos Sons de Nós con Xavier Fernández no control e Susana Falcón na locución. Moura, son Diego Veiga, Hugo Santeiro, Fernando Vilaboi, Luis Casanova, Pedro Aguado e Belén Tajes. Se les interpretan esta canción, Ronda das Mafarricas. Diego Veiga, cantante e guitarrista de Moura, moi boas.
Moi boas, que tal?
Pois moi ben, estupendamente. Estamos escoitando un tema que forma parte do vosso álbum debut, mas hai un ano que nacía tamén a Xexan Espreitan. Cales son as diferencias principais con este deste disco co primeiro?
Bueno, supoño que o máis evidente para nós a nivel foi o proceso creativo, ¿no? No primeiro disco pois desenrolamos máis ben a actitude fronte aos temas, de moita experimentación tocando xuntos, como calquera primeiro disco, ¿no? Eses temas pasan por un directo e finalmente pois eliximos, poñemos cotas, digamos, a duración dos mesmos para que caiban nun LP. E a Xexan Espreitan pois cadrou coa pandemia, non? Cando non nos podíamos reunir, co cal ese proceso creativo foi un pouco máis a distancia, traballando cada un na casa, compartindo ideas e despois pois facendo xa unhas maquetas e unhas guías para tela as estructuras claras e todo claro a hora de telas que gravar.
Ten logo, ademais, da parte musical, das letras, melodías, lírica, ademais, ten o selo dunha situación insólita, non? Como foi a pandemia, un peche por a COVID, eso tamén vai aí impreso de alguna maneira en a Xexan Espreitan, non?
Sí, sí, iso é, o sea, foi obrigada, non? Ese proceso. E, bueno, a maiores dese proceso creativo, pois sí que é certo que na Xexan Espreitan quixemos dar un pasiño máis pois na nosa intención desa integración ou desa mestura entre o mundo do rock progresivo e a psicodelia e o mundo tradicional. Digamos que o primeiro disco foi unha achega, como o mundo tradicional tamén é un pouco novo para nós, pois sempre contamos con músicos tradicionais que nos orientan, que nos axudan e que graban connosco. Pero no segundo disco, en A Xexan Espreitan, xa tiñamos un pouco máis claro onde queríamos e que instrumentos queríamos cada tema, dependendo da temática do mesmo. Co cal, pois, bueno, foi un pequeno pasiño adiante nesa exploración respectuosa que facemos coa tradición.
Imos ir escoitando algunhas das cancións deste traballo, pero chama a atención xa ese título, A Xexan Espreitan. Como se chegou a ese título?
Pois ese título, somos unha banda, e eu personalmente, moi cinéfilos, non? E gustanos pensar a música dun xeito moi cinematográfico. Cando facemos algún tipo de pasaxe instrumental, sempre visualizamos imaxes. Cocal, este título ven dunha película galega de Diana Toucedo chamada 30 lumes e unha frase que me gustou moito desa película na que fala pois de que os espíritos, de os mortos, pois siguen aí o que fomos, sigue aí axexando, espreitando, non dun xeito amenazante, non? Sino non ten por que ser ese xeito tétrico que moitas veces como que se identifica, non? Galiza, pero realmente a relación ca morte que sempre tivemos en Galiza pois non ten ese componente tan tétrico, non? Moitas veces, sino de...
E algo máxico bueno, e positivo a vez, non?
Sí,
non ten por que ser negativo.
Algo positivo e protector, non? Os de antes, os nos antergos, pois coidan daí a nosa cultura. Ten distintas lecturas, non? Pero gustame velo como un xeito de todo ese patrimonio inmaterial segue aí vixiándonos, axexando e agardando a que tamén bebamos del.
E te preguntar justamente de que mundo se fala neste traballo, pero un pouco xa me estabas a respostar, non?
Sí, son, bueno, aí dependendo dos temas, claro. Pois hai distintas temáticas, non? Hai historias persoais que fun descubrindo da miña familia, da miña infancia no rural e bueno, despois hai outras historias que sí que fun lendo, como se pues, como de entón, non? Toda esa historia do cornecho, e esas historias maravillosas ocultas que nas que sempre hai un galego ou está Galicia polo medio e que coñecemos cada vez máis, pero menos do que deberíamos.
Por certo, que peso ten esa infancia no rural na túa carreira musical?
Pois foi algo que sempre digo un pouco, non sei, por temas da vida. Estive 7 anos en Madrid, marchei moi novo, comecei a traballar de road manager, como que quedou aí afastada, non? Entón, toda a miña familia foi morto, eu ata os 17 anos, pois, estaba na Coruña para ir só ao colexio, porque era chegar o venres e estar ali, todas as vacacións ali. Teño unha familia, miña nai son 11 irmáns, imagínate toda a cantidad de curmáns, eu era feliz, alá. Co cal, estive un pouco apartada aí no, na memoria, pero foi comezar con este proxecto, toda a querencia e todo o que me inculcou tamén meu pai de arqueoloxía, de levarme os castros e demais. Digamos que foi unha operación de retorno a mí mesmo, ás miñas raíces, e que agora pois puiden empregar dun xeito creativo, non? Entón pois esa é a relación, digamos que retomeina, e Moura está sendo tamén un vehículo, non? Pois para investigar máis na miña familia e en cousas que estaban aí agochadiñas en recunchas da memoria.
Imos coñecer algunhas das cancións que compoñen este novo traballo. Que che parece se comezamos por ese romance de Andrés de Orois? Como presentarías?
Pois, falando precisamente da infancia, é probablemente o tema máis persoal do disco, porque, bueno, resulta que dun xeito fortuito, falando con miña nai, pois, contame que meu bisavó, pois, viña de Orois, que é a parroquia limítrofe con Dormeá, Orois pertence a Melide, Dormeá xa o boi morto, e bueno, él era tratante de gando a comezos de século e asaltaron o volvendo da feira de Arzúa nunha corredoira, e bueno, é do que fala o tema. Realmente o que fixen foi un exercicio de estilo como as chamadas murder ballads, ¿no? As baladas de asesinato tan típicas do folk británico, por exemplo, e de outros países, pois levalo un pouco o que son aquí as murder ballads, que eran os romances de cego, non? Que eran esas pezas que eran o parte, non? Os cegos iban de aldea a aldea contando historias, de aí que ese tema tamén pois leve o violín de Elena Vázquez tan presente, non? Era un pouco unha intención de facer unha peza inspirada no folk rock e darlle ese punto de romance de cego.
Así se va esta peza. E outra das cancións que antes descubrimos neste disco é tamén o de Baile do Dentón. Que podemos escoitar nela?
Como se comentaba antes, pois fascinoume, gustame moito ler etnografía, antropoloxía galega, e lin pois a historia sobre o dentón, que é un dos múltiples nomes do cornecho, dese fungo que sae nos cereais, especialmente no centeo. O xusto xa levaba tempo querendo escribir algo sobre iso, porque dese fungo extraeu Albert Hofmann o LSD, curiosamente, experimentando con ese fungo, e era moi presente, estaba moi presente nas colleitas en Galiza. Entón, pois, o tema da psicodelia e demais chamaba moita atención, ¿no? Entón, pois, quixemos facer un tema que falase sobre eses colocóns involuntarios que sufrían os campesiños, non? Cando se cocía non se sabía moi ben o que era, o sea, a miña nai te me contado que eso iba todo para o moinho, o sea, todo iba para a malla directamente e ala, e non se afastaba, e bueno, hai historias que curiosamente están moi ben narradas, e aproveito para recomendar o documental de Illa Bufarda sobre o tema, Negro Púrpura, que contó unas historias bastante curiosas. Y bueno, era esa curiosidad, ¿no?, de que también falan no documental de que Albert Hofmann recibía moito cornecho de Europa, ¿no? Y que tenía moita moita fama, y que o cornecho galego vendíase a través do porto de Lisboa, que iso iba para Estados Unidos. O sea, que quen vai, quen sabe si ese LSD, pois, ten unha orixe nun cornecho galego.
Quén sabe?
Quén sabe? Sempre nos queda esa posibilidade e é unha historia bonita, verdade?
Baile do Dentón. Bueno, antes falábamos de sorprender, non? De impactar tamén, non? Con moitos dos temas que aparecen aquí neste disco. Cal está a ser, Diego, a resposta da xente logo de presentar estas cancións?
Pois a verdade é que desde que comenzamos a resposta sempre foi moi positiva. Eu penso todos levamos xa unha bagaxe tocando certo tipo de música similar ao de Moura, porque, bueno, a nosa bagaxe musical principalmente era anglófona, ¿no? Pero cando nos demos conta un pouco das posibilidades de darle unha volta, de non facer o típico a banda outra vez en inglés e demais, foi algo que de pôr en valor o noso, non? E creo que eso o público sempre o agradece, que as propostas teñan alguna diferencia, algo identitario, pois creo que eso influe, non? E bueno, acabamos de estar esta fin de semana en Oviedo e en Barcelona, e vamos, a resposta do público foi moi, moi, moi boa, o sea, neso non temos queixa ninguna, vamos.
E a xenda, ademais, completa, porque comentabas Oviedo, Barcelona, próximamente creo que Vilalba, estaredes tamén en Pontedeume próximamente, non?
Sí, efectivamente, iremos ao Galegote tamén en Pontevedra, que se confirmou esta semana pasada, e bueno, máis cousiñas que andan aí pendentes, agora en agosto tamén temos un pequeno festival en Francia, nun volcán inactivo, que nos chamaron tamén, e bueno, dixemos, pues veña, parece unha excursión interesante, levar a nosa proposta a un volcán inactivo, e bueno, agardemos que haxa máis datas próximamente que poidamos anunciar.
Para aquelas persoas que non estiveron nunca nun concerto de Moura, a ver, claro, non é o mesmo describilo dentro do escenario que dende abaixo, non? Pero de alguna maneira o que recibides vos ou que un pode sentir cando ve a Moura en directo, que pode ser?
Bueno, a música de Moura exixe eso que tanto nos custa hoxe en día, non? Prestar atención. Estamos, a todos nos pasa, con moitísimos estímulos externos, os móviles, o mundo digital, todos caemos na tentación de darlle paliento ás cancións. Pois as nosas propostas, os nosos discos sempre están pensados para o vinilo, porque ese formato, xa independentemente do son e de todos esos debates, exixe poñer a agulla e escoitalo de arriba a baixo, non lle podes dar pa diante. Pois nos concertos pasa un pouco o mesmo, non? Pretendemos que seña unha experiencia inmersiva, como din agora, non? Escoitar, deixarse levar, que o que facemos nós sobre o escenario, intentar crear esa enerxía entre nós e que esa enerxía se transmita ao público.
Falabas agora dos vinilos, pero estaba a recordar tamén esa etapa das cintas de casete, non? Que agora pues, os nenos adolescentes quedan abraiados cando se lles fala diso, que lo do bolígrafo e darle pa diante e pa atrás, pero quizáis era positivo, porque escoitábamos todo, non? E agora con esa inmediatez, rapidez, nos perdemos moitas cousas, non, Diego?
Sí, pero bueno, eu non llevo to culpa ao mundo digital, o sea, eu tamén escoito cousas e bendito seña, pois pues, e como todas as ferramentas eu uso que lle deas, non?
Claro. Entón,
todos caemos neso, ¿no? O sea, eu tamén, o sea, hai veces que nos vemos diante de unha pantalla do móvil, dando de para arriba para baixo, e bueno, digamos que todo vai tan rápido que quizáis nos este costando mellor xestionalo, non? Incluso pues, a todas as xeracións, pero, que decir, non son dos que pensan...
Que cualquier tiempo pasado fue mejor, entonces.
No, claro, o sea, no, entonces, bueno, que todo ten o seu uso. Simplemente o comentaba polo feito de eso de que antes pues tiñas que poñer a agulla e escoitalo de pe a pa, ¿no? Entón, tiña ese ritual de escoita, ¿no? E agora digamos que todo é un pouco máis efímero, ¿no? Pero bueno, hai que tentar eso que canto a pregunta que me comentabas, pues eso, que facer ese esforzo e deixarse levar e escoitar e meterse no nesa bola de son que tentamos crear.
Temos por aquí encontro cunha moura fiabeira en Dormea. Que caracteriza esta peza, Diego?
Pois a Dormea é a parroquia de miña nai e de, bueno, de case toda a miña familia materna, que, bueno, viña o meu bisavó era de Orois, como comentaba, pero, bueno, acabaron cando morreu miña bisaboa e despois meu bisavó, pois, tivo a mala fortuna de atoparse esta morte tan cruel, pois, mandaron, pois, a familia por aí, non? E este tema está inspirado en varias coplas que son de que eu escoitei nesa zona e bueno, fala pues, dun feitizo, ¿no? De atoparse con esas mouras que fiaban a roca ao lado do río e bueno, as coplas van xoguei con elas en canto pues, es un encontro entre un rapaz e unha moura e rende un pouco homenaxe pues, a eso, as coplas e as señoras que resulta, porque estas coplas atopeinas nun libro, nunha tese sobre a zona e despois vendo as informantes e comentando co miña nai, pois díxeme, claro que sí que coñeciches a Ángela de Buxán e a Nieves cando eras pequeno e tal. O sea, cando un se pon a mirar atrás, pois aparecen estas maravillosas coincidencias, non? Que eu con 39 anos atope nun libro unhas recollidas dunhas señoras que resulta que despois eu coñecía, pois nada, son cousas fermosas.
¿No? Casualidades e curiosidades, non? Sin dúbida.
Sí, efectivamente.
Pois imos a facer ese exercicio de escoitala enteira. Thank you. Por certo, Diego, falabas moito de historias familiares, de temas persoais que te tocan estes temas, e tamén da tradición, ¿no? Que diagnose faz da música tradicional actual?
Perdón?
Que diagnose faz da música tradicional nestes momentos? Que estado de saúde pensas que tenga música tradicional agora mesmo en Galiza?
Bueno, non son docto na materia, o sea...
Pero como músico, decir, como músico.
Como músico, pois claro, nos acabamos de chegar, grazas a relación un pouco persoal que teño coa xente daqui da Coruña, da Cova Céltica, foi un pouco onde atopamos a amizade e a todos os músicos que colaboran connosco en cada disco, os que sempre... Ya andamos preguntando cousas, pero bueno, penso que a cousa está bastante mellor que hai uns anos, ¿no? O mellor é porque eu agora, dende hai uns anos, virei a miña mirada cara a ese mundo, ¿no? Digamos que me cansei un pouco de do rock, ¿no? Por decirlo de algún xeito, e quería buscar máis estímulos e ao final tiños aquí na casa, ¿no? Na nosa música. Pero penso que o estado de saúde é bo, están aparecendo moitísimos proxectos de moi variada índole, de moitos xéneros distintos, xente nova, non sei, o sea, eu metime a clase de pandereta, estou indo a pandereta en Donaire, e Antonio Prado, un meu profesor, o sea, que non, o sea, teñen que poñer cada vez máis clases, e creo que eso pasa, está pasando a pasar en todas as asociacións, non? Evidentemente hai efectos, non, famosos, non, digamos, como pois o boom de Tanxugueiras, Bayuca, que digamos que están poñendo en primeira plana máis mainstream todo iso, e eso creo que é moi positivo de cara ás novas xeracións, de xa que vivimos nun mundo no que a cultura tende a ser cada vez máis uniformizante, porque, bueno, o sea, eso, si sale un tema, volvese viral, todo o mundo escoita, non? Pois que deixamos música en galego e con toques tradicionais, que deixamos unhas pandeiretas en Eurovisión, eso a un neno pequeno, pois creo que é moi positivo, ¿no? Pode facerlle xirar a mirada, como fixen eu tardíamente, a cara a nosa música, cara a nosa cultura e tradición, e velo, pois eso, quitarlle esa connotación pexorativa que puido ter durante anos, ¿no? En plan, ver que a xente pode fazer trap con pandeiretas, músicas urbanas e demais. Ollo, que hai moita xente que leva facendo rap, hip hop, punk, metal, hai moita xente que leva facendo iso durante moitos anos, non? Pero digamos que pues bueno, sigue sendo moi positivo, e creo que nestes momentos hai moito interese. Agardo que non se quede nunha moda, non?
Que teña continuidade, non?
Sí, esta continuidade dá ya a xente, porque as modas creo que están máis manexadas e sempre o foron, pois, pola industria musical, non? O sea, cando foi a psicodelia, pois, a industria musical aproveitou esa moda, comercializou una, bueno, como sempre foi o capitalismo. Co punk pasou o mesmo. Digamos que, quitando eso de atrás, que todo manexa, pois quedarnos co de dentro, non? E que sigan xurdindo proxectos, e que a xente diga, vou hacer meu proxecto porque me apetece facelo así, e vou a beber destas fontes porque creo que é positivo para a miña música e para o estado da cultura galega xeral, non?
Falando de proxectos, Moura xa está pensando máis ou de momento disfrutando dos que xa hai?
Bueno, o sea, evidentemente, en un grupo das nosas características, que, bueno, non deixamos de movernos un pouco no underground, facer, pois, a nivel creativo e ter os nosos traballos, claro, sempre estamos limitados un pouco de tempo, non? co cal todo vai un pouquinho máis lento do que nos gustaría se tivésemos unha dedicación exclusiva, pero bueno, eso pasalle a grande parte da xente da, pois, da música. Pero sí, a idea pois, continuar esta exploración da música tradicional, da mestura, da mesma, cos distintos estilos dos que fomos debendo todos durante a nosa adolescencia ata agora, non? E continuar grabando música, investigando, aprendendo, eso, principalmente aprendendo, non? Creo que o feito de ter mirado cara a tradición e nos non coñecela é algo motivador ao mesmo tempo. Foi unha clave en plan, ostras, pois, en vez de facer o típico disco, pues non, vamos a darlle unha volta e mirar no, as nosas raíces, e eso é o que pretendemos seguir facendo.
E para finalizar, Diego, deixámoste a ti que nos presentes al Alalado Abellón.
Pues o Alalado Abellón é un tema que está inspirado pola danza do Abellón que recolleu Alfredo Brañas a finais do século XIX, ese rito funerario que se facía en algunas partes de Galicia, sobre todo nas Rías Baixas, que el recolleu en Vilanova de Arousa, inspirouse en ese rito de transo que se axudaba nos velorios para que a alma do finado pois pasase o alén. Tivemos a sorte de contar con Joan Xil e Mauro Sanín, que elaboraron ese libro maravilloso que se chama O Libro Negro das Zoadeiras, o Abellón, Central Folke, editado por Central Folke, que fala pues, de todo de esa relación das abellas en distintas culturas coa morte e no caso galego. E tivemos a sorte tamén de contar con noso admirado Xosé Eloy Romero grabando prácticamente todas as percusións do tema. E bueno, un tema escuro, pero como definiu o propio Xosé Eloy, atávico, e agardo que vos guste.
Graciñas, Diego, apertas.
Moitas grazas a vos, apertas.